Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
M. kovo 14 vakarą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie Ponsko vaikų darželį bei Lietuvos istoriją. Dabar skelbimas kovo 16 dieną, šeštadienį, 19 val. Ponsko Lietuvių kultūros namuose vyks tarptautinė teatro diena Melpomenės drugelio apdovanojimai. Ponsko vaikų teatras Kregždutė ir Klojimo teatras vaidins Ramutės Skučaitės Mergaitė ieško pasakos. Renginio metu vyks atsisveikinimas su režisiere Jolanta Malinauskaitė Vektorinė. Tai tiek skelbimų. Vyksta priėmimas į vaikų darželius. Kaip skaitome, Suvalkų Lietuvių darželis priima vaikus 2024-2025 mokslo metams. Ir šis priėmimas vyks iki kovo 28 dienos. Daugiau informacijos ieškokite telefonu 783-04-06-04 internete bei pačiame darželyje. Tai tiek skelbimų. Alicija Valinčienė, Ponsko vaikų darželio direktorė. Jūsų darželyje yra šviesu, šilta, smagu. Kaip su priėmimu? Kiek jūs vaikų turite šiuo metu? Kiek galite priimti naujiems mokslo metams? Ir kaip tai atrodo?
Labadiena. Gal pradėsiu nuo to, kad šiuo metu darželį lanko 97 vaikučiai. 9 jų lanko grupę Lenkų mokomąją kalbą, o likusiai 4 grupės lietuvių mokomąją kalbą. Lenkiškos tautybės tie vaikai tai yra pas mus mažuma. Priėmimas į vaikų darželį. Oficialiai, formaliai, pagal visus pareigimus viršaičio, priėmimas yra iki kovo 18 dienos. Bet praktiškai atrodo taip, kad kada tėveliai ateina, tada tą vaiką dar gali užrašyti, kadangi pas mus vietų dar turim. Pagal visus pareigimus darželį galim priimti 115 vaikučių. Ir panašiai taip kartais iki vasaro mėnesio mokslo metų bėgį taip kažkur apie 110 visada dar ir prisirenka. Nes labai dažnai taikosi taip, kad po žiemos atostogų, kada oras atšyla, tai tuos mažus vaikučius nori jau mamytės atvest, kad jie apsiprastų su darželiu, kad pažintų mokytoją, naujus draugus ir kad tą rugsėjo pirmą jau ateitų drąsiai į darželį.
Kokia amžiaus vaikas ir kaip pasiruošęs turi būti, kad ateit, nes jūs nesat lopšelis?
Jo, į darželį mes primam vaikučius nuo 2,5 metų. Sąlyga yra tokia, kad galima būtų, kažkoks kontaktas būtų, tipo jau susikalbėt galima būtų su tuo vaiku, kad būtų pakankamai savarankiškas, kad ar vandenėlio įsipilt, ar aišku, dar tokius vaikus visada palydė ir auklytė, bet tie vaikai turi, aišku, kai grupiai yra apie 20 vaikų, tai visų dvi mokytojos neapreps, žodžiu, labai gerai, kada vaikas šiek tiek savęs prisižiūrė ir jeigu vaikas neturi jokių dokumentų su neįgalumais, tai negali turėti jau taip vadinamų tų pampersų. Žodžiu, turi pasiprašyti į toletą.
Tas savarankiškumas gerai, kai anksti girdim, klausom aplinkui. Gerai būtų, kad būtų ir lopšelis.
Dėl lopšelio pradėkim nuo to, kad kadangi dabar yra jau 5 vaikų grupės, tai mums trūksta fiziškai patalpų. Jeigu ateity grupė ir susirinktų, aš dabar šiuo metu parsinešus turiu sąrašus vaikučių gimusių 2023 metais, jau būtų tokie potencialūs kandidatai į lopšelį, tai turiu pasakyti, kad išnagrinėjus pavardės tėvų gyvenamą vietą, tai gal kokius 3 arba 4 surinktum. Pakol tas lopšelis jau stovės, pastatas pats, nes reikėtų tada arba ieškoti kažkur vietos jau esamam pastate, arba jis statyti nuo pat pradžių. Galima būtų tada ir priestata kažkur prie darželio, bet pakol tas pastatas iškils ir galima bus jame pradėti veiklą, tai sunku numatyti, kiek tų vaikų gims. To lopšelio dažniausiai reikia tiem tėvam, kur abu dirba ir nėra senelių, nėra. O čia, nu, pas mus dar toks, sakykime, lyg ir kaimo aplinka, kur vis dar ar teta kažkokia yra, ar močiutė jo, kur dar tie vaikučiai lieka. Kita vertus, kartais dar to mamam ir gaila truputį tuos tokius mažylius išleisti, atiduoti į svetimas rankas, gal tada irgi abejonių šokių tokių kyla. Nu ir kol kas, tai būna metų, kada būna gimusių daugiau tų vaikų, kada tikrai yra paklausa didesnė, bet pastačius tokį pastatą iš ES pinigų, jis paskui kažkiek tai metų turi veikti. Kad būtų kam jį lankyti, jeigu tos sienos bus tuščios, įdarbyti žmonės ir jie mokėti už tai, kad tik tai, tai lyg būtų ir beryšo.
Jūs pasakėt, kad yra 9 vaikai lenkiškoje grupėje, o šiaip apie 100 vaikų. Tai reiškia, 10% yra lenkiškoje grupėje. O aš pagal visuotinį surašymą mačiau, kad Ponske yra tik tai vos 70% lietuvių. Tai žodžiu, vaikų mažiau ateina lenkakalbių, negu jų yra.
Yra vaikų iš mišrus šeimų lietuviškose ir net šiemet 2 vaikai iš lenkiškos grupės persikėlė į lietuvišką, kadangi yra tokia grėsmė, kad paskui mokykloj tos klasės labai mažos. Šiemet pas mus iš darželio mes išleidžiam tik tai vieną mergaitę į pirmą lenkišką klasę. Žodžiu, sekančiais metais turbūt 3 vaikučiai eitų. Ir vat, kai kurie tėvai išsigandė, visai kitaip yra, kai būris didelis tų draugų, kai klasė didesnė, o kitaip, kai lanko ją, nu, toks individualus mokymas gaunasi tada.
Vaikų tokiam, kuris iš mišrios šeimos ir nelabai gal kalba lietuviškai ir visai gal net nesupranta, kiek jam laiko užima, kad pritapti prie grupės, kad suprasti.
Pritapti prie grupės vaikam nėra labai sunku, tik tai blogiau yra ta kalbos barjera. Ir čia labai įvairiai būna. Tie jaunesni vaikai, jie nejaučia gal baimės, gal tokių abejonių, jie labai greitai tą kalbą pagauna. Jau vyresni pradeda kai kurie svarstyti, o gal blogai ištarsiu kurį žodį, gal kartais būna taip, kad ir draugai pasišaipo. Nu, labai dar daug priklauso nuo vaiko gebėjimų, vienetas kalbas, nu, taip kaip ir kiekvienas žmogus. Vienetas kalbas gaudo labai greitai ir labai lengvai perseina išmokti svetimą kalbą, kitiems sunkiau. Ir labai dar daug sudaro tai, kokioj aplinkoje namie paskui tie vaikai, kaip namuose kalba, kokia kalba. Ir labai svarbu, kad ir namuose tėvai lietuviškai, jeigu jau vaikas iš lenkiškos atėjo pas mus lietuvišką, labai svarbu būtų, kad ir namuose tą kalbą vartotų, nes tiek, kiek jie, sakykime, paragauna darželį, tai tikrai per mažai.
Aiškino Ponsko vaikų darželio direktorė Alicija Valinčienė. Vaikų priėmimas į darželius vyksta ir kitose mokyklose.
Nenusisukti, net jei pasaulis pradeda byrėti pelenais, neabejoti. Ištiesa ranka gali tapti namais, nenusisukti. Net jei pasaulis kokį žinom, daugiau nebeteis, neabejoti. Kad ištiesa ranka gali tapti namais, vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai. Mano ranka laikai, vieninteliai namai, nes nenusisukai.
Lietuvos istorijos instituto istorikas Alvydas Nikžentaitis aiškina, kaip Lietuvos nepriklausomybė įtakojo mūsų gyvenimą.
Paradoksali situacija Lietuvoje su 18 metais ir su visų tarpokario laikotarpiu, nes nėra jokios abejonės, kad Lietuvoje šitas laikotarpis yra suvokiamas kaip labai svarbus. Galim pasakyti, kad per šitą laikotarpį ir susiformavo ta šiuolaikinė lietuvių tauta, kurios atstovais mes daugumą lietuvių dabar ir jaučiasi. Bet paradoksas yra tame, kad šitas laikotarpis yra keistas tuo, kadangi mes neturim su šito laikotarpiu susijusių mitų. Ir šitas laikotarpis svarbus, bet galima sakyti nemitologizuotas. Ir čia yra susiję su tuo, kadangi mes turim kitus labai stiprius konkurentus būtent tarpukario Lietuvoje, tai visų pirma Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir kur čia jau nepaminėsi Vytauto didžiojo arba Žalgirio mūšio, šitie dalykai labai stipriai veikia mūsų šiaip istorinę sąmonę lietuvių. Ir antras mitas, kuris atsirado ne taip jau senai, atgavosi Lietuvos nepriklausomybė, tai pasakojimas apie laisvę, o tos pasakojimo apie laisvę sudėtinės dalys tai yra būtent ir okupacija, kova už nepriklausomybę, partizanai ir pagaliau net ir pats sąjūdis. Tai šitie du įvykiai, jie iš tikrųjų turi labai aiškiai išreikštus mitus ir netgi ne mitus. Mes turim, galim sakyti, tokias labai svarbias dvi vietas Vilniui, kurios ir saugo tą atmintį. Ir aš čia turiu omeny du tokius muziejus, tai visų pirma Valdovų rūmus Vilniaus senamiesty ir centre prie katedros atstatytus. Mums buvo labai svarbu, kai kovojom, atrodo, už nepriklausomybę, bet mums buvo labai svarbu šitos rūmus atstatyti. Ir kita tokia labai svarbi atminties vieta, kur yra, galima sakyti, ir saugomas tas antrasis laisvės mitas, tai yra KGB muziejus. Ir mes galim svarstyti, kodėlgi taip įvyko, kodėl, pavyzdžiui, skirtingai negu Lenkijoje nėra sukurtos tos mitologijos. Ir čia visgi atsakymas yra labai paprastas. Ko gero, visų pirma, 40 metų trauma ir ta, sakykime, okupacija, kurios, sakykime, iš pat pradžių daugelis Lietuvos gyventojų net ir nesuprato, kad įvyko ir nepasipriešinimą šitai okupacijai. Aš sakyčiau ir drįščiau taip spėti, kad ta tokia pabaiga mūsų nepriklausomybės 40 metais uždėjo, sakykime, visą tokią tam tikrą dėmę ant viso šito laikotarpio ir neleido susiformuoti tokiai lietuviškai mitologijai šito klausimo. Tarp lietuvių lenkų ir ko gero tarp amerikiečių yra viena tokia bendra jungtis. Būtent taip aš ją pavadinčiau laisvės mitas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim, tai šiaip jau laisvės tas bendraja žodžio prasme mitas, jis yra be galo gyvas tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, priminsiu, kad yra Lenkijos istorijos muziejus, o tada dar, paaišku, Amerikoje apie laisvės mitą labai daug ką pasako, būtent laisvės statula. Galbūt ir neatsitiktinai, sakykime, šio laikiniai mitologai, mes irgi matom tam tikrų tokių panašumų, aš turiu omeny, būtent tos partizaninus pokario, po su tokiam pačiom figūrom mes susiturėm ir Lietuvoje. Aišku, tai jokių būdų nesako, kad mes vienodai su suprantam praeitį, vienodai ją vertinam, čia mes galėtumėm ko gero surasti gal net įvairiuose vertinimuose, galbūt nedaugiau skirtumų negu panašumų, bet šiaip jeigu mes kalbam apie tokius bendresnius dalykus, kaip istoriniai sąmonė, kaip mūsų tapatybė, kuo ji yra grindžiama, tai galima pasakyti, kad šis dviejų tautų atsiskyrimas dar taip pilnai ir neįvyko.
Istoriją aiškino istorikas Alvydas Nikžentaitis. Tai tiek šiandieną, gero vakaro, Tara Zita Vašiliuk. Sudie.
Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pinis. Jei klevais raudonais rudenį liepsnoja, atvėrus kiekviena plačiai duris. Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia. Mano žemė, kai mane namo pakvies. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji, ji tavo pradžia. Yeah.
nėra į ką man atsiremti. Kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Kaip išsaugo tavo vardą, tavo vardą vaikuose. Kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Kaip išsaugo tavo vardą, tavo vardą vaikuose. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Tavo skausmo niekada aš nepamiršiu, bet žinau, ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies, vien